إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن وجه الله تبارك وتعالى أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى نوصيني بي نوصي نفسي يانغو كموغوبا الله تبارك وتعالى نسازيت زليو زتاوسو نساها معلوم الزوزتوى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله داني كتاب شاك الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية نسائيسي أمزتوى مواناتشوالي هويو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن القيم عليه رحمة الله كتك كتاب شاك هيتو كنتو فهميك نونية ابن القيم نونية ابن القيم عليه رحمة الله أنا سمع رحمه الله تعالى يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناسح النعوان يا أيها الرجل أومت المريد نجاته أمباي أنتفوت كفول كواكو Ewe mtu ambaye unatafuta kuokoka kwako ya ayuha rajul ametajwa mwanaume kwa sababu ndo jinsia ambayo iko juu ya jinsia ya kike, na linapotajwa jambo likahusu jinsia ya kiume, tambua jambo hilo linawahusu wote, mwanamke na mwanamume. Ama linapohusishwa jambo kwa mwanamke, huwa jinsia hizi zinatofautishwa, na mara nyingi linahusishwa mwanamke mwenyewe. Huyu mwanachuoni katika nasaha zake anasema: ya ayuha rajul, ewe mtu ambaye unatafuta kufaulu, unataka kuokoka, kuokoka na adhabu ya Allah kesho mbele yake, na kuokoka na misukosuko ya hapa duniani na mitihani ya shubuhati na shahawati. Ya ayuha rajul almuridu najatahu isma maqalata nasihin mi'wani, anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, basi sikia, sikiliza vizuri maneno ya ndugu yako nasih, anayekupa nasaha, maneno ya ndugu yako ambaye kwa mapenzi kabisa anatoa nasaha hizi anakupatia. Mi'wan, lakini ndugu yako ambaye amekusudia kukusaidia na kutoa msaada wake katika jambo hili. Rajulun mi'wan ni mtu ambaye anawanufaisha sana watu. Kwa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, katika nasaha zake hizi anakuita wewe Muislamu ambaye umeingia ndani ya Uislamu au uko na Uislamu huu kwa ajili ya kufaulu duniani na kesho mbele ya Allah tabaraka ta'ala, anakuambia isma, na kuomba usikilize kwa uzuri na kwa umakini, maqala tanasihim mi'wan, maneno ambaye atayatoa ndugu yako akikunasii pia na kusaidia. Akasema jambo la kwanza, kun fi umurika kulliha mutamassikan bil wahyi la bizakharifil hadhayan. Akasema kun fi umurika kulliha, kuwa katika mambo yako yote mutamassikan bil wahyi, ni mwenye kushikamana na wahyi. Maisha yako yote katika ulimwengu huu shikamana na wahyi, lazimiana na Qur'ani na Sunna, lazimiana na kitabu cha Allah, lazimiana na Sunna. Kun fi umurika kulliha, mambo yako yote ya kidini, ya kiibada, ya kijamii, maisha yako yote, kun fi umurika kulliha mutamassikan bilwahyi, kuwa katika mambo yako yote ambayo yanakuhusu katika maisha yako ni mwenye kushikamana sawasawa na wahyi na Qur'ani na Sunna. Kisha akasema la bisakhari fil hadhayan, usishikamane na maneno ya wasioelewa, maneno ya watu waliopinda, maneno ya watu wenye ufahamu mdogo, wenye akili ndogo, maneno ya wapotoshaji ambao wanayapamba. Usifuate maneno yaliyopambwa tu, usifuate maneno ambayo yanapenda, yanavutia. Wefuata katika maneno ya watu Qur'ani na Sunna, yale yanayofikiana na Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo nasaha yake ya kwanza anasema maisha yako yote shikamana na Qur'ani na Sunna, achana na maneno ya watu hata kama yamepambwa, hata kama yanavutia, maadamu hayajashikamana na Qur'ani na Sunna, maneno hayo yatupilie mbali, achana nayo. Maadamu maneno hayo hayaungwi mkono na Qur'ani na Sunna, na maneno ya wema waliotangulia hayo maneno yatupie mbali. Kun fi umurika kulliha mutamassikan bilwahi la bizakhari fil hadayan. Kisha akasema, kwa hiyo nasaha yake ya kwanza kushikamana na wahi na kuachana na maneno ambayo yako mbali na wahi, yani nda kinyume na wahi. Akasema wansur kitab Allah والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. جambo lingine, wansur kitab Allah, kinusuru kitabu cha Allah. Ewe mtu unayetafuta kufaulu, jitahidi uwe ni mwenye kunusuru kitabu cha Allah. والسنن التي, vile vile zinusuru sunna ambazo jaat anil mabiuth bilquran, zimekuja na zimepokelewa kutoka kwa yule ambaye ametumwa na Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jitahidi katika maisha yako yote uwe ni mwenye kunusuru kitabu cha Allah, mwenye kunusuru sunna, mwenye kunusuru njia ya wema waliotangulia. Maisha yako uwe hivyo kama kweli watafuta kufaulu. Kuna wakati ambapo unaweza ukatainiwa kuachana na Qur'ani na sunna kupitia kwa watu unaowapenda, kupitia kwa watu unaowaheshimu, kupitia kwa watu wa karibu. Lakini kun fi umurika kulliha mutamassikan bilwahi la bizakhari fil hadayan. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tujitahidi kunusuru kitabu cha Allah kwa kukisoma na kukifanyia kazi na kuyazingatia yaliyomo na kukifanya kitabu cha Allah kiwe ndio mwongozo wa maisha yetu, lakini pia sunna za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hii ni sunna, shikamana nayo, abdu alaiha bin nawajib. Maadamu ushatambua kwamba hii ndio sunna, ishike pale pale. Na ushajua kwamba hii ni bid'a, achana nayo. Hii ni haki, shikamana nayo. Hii ni batil, achana nayo. Kisha kaendelea rahimahullah ta'ala akasema, wadhrib bi sayfil wahyi kulla mu'attilin darban mujahidi fawqa kulli banani. Wadhrib bi sayfil wahyi, miongoni mwa nasaa nasaa zake Ibn al-Qayyim kwa watu na kwa watu wa sunna na kwa Waislamu kwa ujumla, anakuambia, anatoa nasaa, anakuambia wadhrib bi sayfil wahyi, pambana, pambana kwa kutumia upanga wa wahyi, upanga wa Qur'ani na sunna. Pambana na pigana kwa kutumia silaha ya upanga wa Qur'ani na sunna. Kula muatilin, kila mzush, kila mtu wa bid'a, pambana naye kwa kutumia Qur'ani na sunna. Mtu wa bid'a anatakiwa adhibitiwe kwa hujja na barahin za Qur'ani na sunna. Kila mtu wa batil, pambana naye kwa Qur'ani na sunna. Dharba al-mujahidi fauka kulli banani. Ibn al-Qayyim anasema, pigana na mtu wa bid'a, kipigo cha mtu mpambanaji, mpige katika kila ncha zake za vidole na miguu mtu wa bid'a. Katika nasaa hizi anatukumbusha kupambana na watu wa bid'a. Haiwezekani kunusuru sunna ikiwa upambani na watu wa bid'a. Haiwezekani kuamrisha mema ikiwa maovu ukatazi. Haiwezekani kuinusuru haki ikiwa upambani na watu wa batil. Haiwezekani kuinusuru tauhid ikiwa upambani na washirikina. Kwa hiyo ili uwe mwana sunna sawasawa, mwana sunna mkweli, kwa nasaa za Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lazima ujitahidi usome uwe na silaha ya Qur'ani na Sunna, ina maana uwe na ilmu ya Qur'ani na Sunna itakayokuwezesha kupambana na kila aina ya mzushi. Lakini mzushi vile vile tunajifunza kwamba mzushi anatakiwa dhibitiwe kwa dogo na kubwa. Haurumiwi mzushi wala hadhaniwi vizuri. Watu wa bid'a hawatakiwi kuonewa huruma katika bid'a zao, hawatakiwi kuhurumiwa. Tutakapoanza kuwahurumia watu wa bid'a katika bid'a zao, tukaanza kujilainisha kwa wao, dini ya Allah tabarak wa taala itatupotea katika jamii yetu, sunna itapotea. Mfano wa wazi ni hali halisi waliokuwa nayo watu wa harakati mahisbi. Kwa nini wamepotea? Hali ya kuwa mwanzo walionekana wana ghera na sunna, wana wivu na sunna, huambi kitu katika sunna, mpaka wakawa wanachupa mipaka katika kuitetea sunna. Watu wakawa wanafika hatua mtu anatolewa sunna kwa sababu hajatikisa kidole, mtu anatolewa katika sunna kwa sababu kafungua leo au kafungua kesho na baadhi ya mambo. Lakini leo hatuwaoni misimamo yao imeshayeyuka, kwa sababu misimamo yao haikuwa na misingi. Ni sunna ambazo hazikuwa na misingi. Sunna hii na misingi, wa sunna tuhfadhu bihifdhi usuliha, na sunna inahifadhiwa, inalindwa kwa kulindwa misingi yake. Hii sunna ina misingi, katika misingi yake na katika misingi ya sunna ni kuchukua tahadhari na watu wa bid'a, kuchukua tahadhari na bid'a na watu wake. Bali ilifika hatua wema waliotangulia walikuwa fika hatua hata salamu hawatoi kwa watu wa bid'a, wala hawarejeshi salamu kwa watu wa bid'a. Bali ilifika hatua hata kula mtu hali na mtu wa bid'a. Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala anasema, akulu ma yahudiin wa nasrani wala akulu ma mubtadi'in, mimi naweza kukaa sahani moja nikala chakula na mnasara na myahudi, lakini siwezi kukaa pamoja kula na mtu wa bid'a, mtu mzushi, mtu aliyepinda. Ayuha nnas, enyi waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, wadhrib bi sayfi al-wahyi kulla mu'attilin darba al-mujahidi fawqa kulli banan. Kisha akasema, wahmil bi'azmi as-sidqi hamlata mukhlisin mutajarridin lillahi ghayra jabal. Anaendelea kutoa nasaha katika al-kafiyatu shafia, anasema rahimahullahu ta'ala, wahmil bi'azmi as-sidq, ibebe haqqi kwa azma ya kweli, azimia kikweli kweli, kuwa mkweli katika azma yako unapokuwa unaibeba haqqi. Hamlata mukhlisin, ule ubebaji wa mtu mwenye ikhlas, mtu ambaye anatafuta radhi za Allah tabarak wa taala, mtu anayekujua kwamba anatafuta nini. Mimi ninatafuta pepo, mimi naitafuta akhera. Mutajarridin lillah, ukiwa ni mwenye kujipwekesha kwa Allah, umejiweka umejipwekesha kwa Allah tabarak wa taala, ni mwenye kujisogeza kwa Allah, ni mwenye kujikurubisha kwa Allah, ghaira jabani, usiwe ni muoga katika hilo, maadamu wajua kwamba wewe ni mtu ambaye umeibeba haki kwa azma, umeibeba haki kwa malengo, basi tambua mawimbi mbalimbali yatakupita, na mawimbi yanapokuja yanapita kwa watu. Waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitna atasbirun, Allah kajalia baadhi yenu ni mtihani kwa baadhi yenu. Je, mtakuwa na subra? Mtashikamana na hiyo haki mpaka mtakutana nayo, mtakutana na Mola wenu mkimjua hiyo haki. كيد القيم رحمه الله تعالى تما واحمل بعزم الصدق اي مسلم ايبب حقك وعزم يا كويلي usiwe mbabaishaji, usiwe ni mtu na mambo mengine. Kweli kama umeibeba haki kwa azma ya kweli na ni mwenye ikhlasi katika hilo, mutajaribin lillah, kwa kweli wewe umejipokesha kwa Mola wako, uko na Mola wako, hata kama watakutenga dunia nzima, watakuacha watu wote. Wa'lam anna al-umma, tambua ya kwamba umma, لو اجتمعوا لو وانجل كسنيكا على أن ينفعوك بشيء إلي وكنوا فريشة فتشوتشوت أو كولولوت لم ينفعوك وسنج وزك كنوا فريشة إلا بشيء قد كتبه الله لك إسفقوا وكيل أنباتشو الله مكيانديكا. لكن إبراهيم أمتم صلى الله عليه وسلم كسيما لو وتكسنيكا إلي وكذورو kwa jambo lolote, lai ya dhuruk, wa hawatoweza kukudhuru. Na hapa ikatumika lai ya dhuruk, hawato kudhuru, isipokuwa kwa jambo ambalo Allah amelikadiria. Kwa hiyo Muislam unapokuwa unafanya asbabu za kutafuta manfa, hautakiwi kutegemea moja kwa moja asbabu zile, watakiwa mtegemee musabbib hali ya kuwa unafanya asbabu. Unapokuwa mathalan wewe wafanya biashara walima, kweli sababu zako hizo hutakiwi kuzitegemea zenyewe kama zenyewe, ukawa unafanya juhudi kunusuru sababu zako hizo, na unatoa lawama au wajifakharisha kwa sababu ulizozifanya, bali watakiwa kumtegemea Allah tabarak wa taala katika hizo sababu. Allah tabarak wa taala asingeweka kabul katika sababu hizo, usingepata cheo ulichonacho, usingepata mali ulionayo, usingepata heshima ulionayo. Lakini hivyo hivyo, ikiwa Allah amekupa mtihani, zikafanyika sababu za wewe kukufalisha, watu wanataka kukufalisha au kukurudisha nyuma au kukudhuru bila haki, wewe unatakiwa chukua tahadhari, lakini hautakiwi kupambana. Wewe unatakiwa chukua tahadhari, lakini watakiwa umtegemee zaidi Allah tabarak wa taala, na usiwe na yakini kwamba sababu hizo kama zenyewe zinaweza zikafanya jambo bila Allah tabarak wa taala kukukadiria. Kwa hiyo wahmil bi'azmi sidqi hamlata mukhlisin mutajaribin lillahi ghaira jabani. Kwa ndugu wa Islam, lazima tujitahidi kuinusuru hii sunna, tushikamane na sunna kama na ili tuweze kufika mbele ya Allah tabarak wa taala hali ya kuwa ni wenye kuridhiwa. Barakallahu li wa lakum bil qur'ani was sunna wa nafa'ani wa iyyakum bima feehima min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. أنا إندليا كسيمة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتك نسازا كيزي أنا سيمة واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أثبت ففي رضا الرحمن. Ewe ndugu yangu, ewe Muislamu, ewe mtu wa sunna, wathbut, simama imara, simama imara na thibiti, bisabrika, kwa subra yako, vumilia na kuwa na subra na kuwa na imara kwa subra ulionayo, tahta alwiyati alhuda, chini ya bendera za haki, chini ya bendera za haki, bendera za mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simama imara, silegee, usirudi nyuma, chini ya bendera ya sunna, chini ya bendera ya salafia, chini ya bendera ya haki. Jitahidi, shika hapo hapo maadamu uko kwenye haki,
huko kwenye sunna. Fa idha usubita, ikitokea ukapewa mtihani katika huo uimara, ukatikiswa au ukahuzunishwa au ukayumbishwa, ukapewa mtihani, basi tambua fa fi ridha ar-rahman, haya yote ni katika kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala, haya yote ni katika kumridhisha Allah tabarak wa taala. Simama imara katika sunna. Unaweza ukapewa mitihani katika sunna, kupitia shida, kupitia matatizo, kupitia maradhi, lakini utambua yote hayo ni kwa sababu ya kutafuta radhi za Allah tabaraka taala, ni kwa sababu ya kutafuta janna, ni kwa sababu ya kutafuta uso wa Allah tabaraka taala. Kwa hiyo siumbe, yawezekana ukashikamana na sunna lakini ukatikiswa ukapata mitihani, watu wakakusema, watu wakakutenga, watu wakakunyoshia vidole, hali ikawa ngumu, maisha yakayumba, badala ya kupiga hatua ukashuka kimaisha. Yote hayo tambua wewe uko katika radhi za Allah tabarak wa taala. Yote mengine hayo yaje baadaye, baada ya kutafuta na kupata radhi za Allah tabarak wa taala. Kisha akasema rahimahu Allah taala, waj'al kitab Allah والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان. أسمع واجعل كتاب الله فاني كتاب شاء الله نسنة زمتم صلى الله عليه وسلم أم بززم في بيتي كوان السلاحياك فاني قرآن يا سنة كوان دو السلاحياك كتك ما يشاياك كيشا تنغاز أمبال زوات kisha toa sauti kwa watu, kisha toa sauti mbele za watu. Unatoa sauti unasemaje? Unasema man dha yubarizu falyuqaddim nafsahu, nani anataka kupambana, nani anapambana na haki ailete nafsi yake katika mapambano. Yani na maana Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema unapokuwa umejaliwa kuwa na silaha ya haki, usione uoga wa kupambana na kila mtu wa batil. Unapokuwa Allah amekujalia silaha ya sunna, usione uoga na katika kupambana na kuitetea sunna. Huwezi kuipenda sunna bila kuitetea, na huwezi kuitetea bila misukosuko. Huwezi kuitetea sunna bila misukosuko, na mtu alichagulii misukosuko. Msukosuko wote unaweza kukupata kupitia kwa unawapenda na kupitia kwa unaowachukia. Mitume wa Allah tabarak wa taala katika hadithi sahihi ambayo tunalisoma, wako mitume watakuja siku ya kiyama, amefanya da'wa, hana anakuja nabii, hana mtu hata mmoja yuko mwenyewe. Atakuja nabii ana mtu mmoja, ana wawili. Wako manabii walifanya da'wa, atakuja na watu watatu. Kwa hiyo maadamu umechagua sunna, lazima uitetee sunna. Na unapoitetea sunna utakumbana na mambo mengi, utakumbana na mitihani mingi, na utakumbana na misukosuko mingi. Ima ulegee urudi nyuma, au upambane na uthubiti ufaulu. Na umri wenyewe ni mdogo, na maisha yenyewe ni mafupi. Kama ni dunia yenyewe ndio hiyo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, usijikute unakosa yote. Ili sunna lazima uitetee na uisimamie. Kwa hiyo anasema unapokuwa umejaliwa, waj'al kitab Allah, jalia kitabu cha Allah na sunna ambazo zimethibiti, silaha kuwa ni silaha, thumma sihbi janan, kisha tangaza, sema mbele za watu, mimi nafuata Qur'ani na sunna, mimi najistiri na stara yangu ni ya haki. Yoyote anayepinga stara, pambana naye kwa kutumia hoja za kiilmu. Yeyote anayepinga sunna, pambana naye. Haiwezekani ukaipenda stara na bila kuitetea. Alhamdulillah, mwanamke wa Kiislamu umejaliwa kuvaa stara, lakini je, unaweza kuitetea? Lakini unapokuta uko mahala stara yako inafedheshwa na una uwezo wa kuitetea, alafu uongei, huo ni udhaifu, ni unyonge ambao utakiwi. watu wa sunna watakao wana ilmu na silaha za kutetea haki walio nayo. Na ndio maana utakuta masalafi wanawasomesha waislamu dini yao ili wailinde dini yao kwa ilmu, wasije kupama kuzubaishwa. Leo waislamu wengi watu wa sunna wanakusanywa wanapelekwa na maibadi. Ibadi leo wameendea kila pahala kwa misaada yao. Ibadi leo wanajenga watu nyumba, wanajenga hata mashia wanafanya. Na hizo ni mbinu ambazo wanazitumia Mayahudi. Kwa hiyo Muislamu asipopewa silaha ya kulinda dini yake, kesho na kesho kutwa atabaki amevaa hijabu na nikabu, lakini ndani mwili wake na moyo wake na dini yake ni ibadi, ni shia. Kwa hiyo lazima Muislamu ushikamane na dini yako, na silaha ya kujilinda ni Qur'ani na Sunna. أو من يسابق يبدو في البيدار من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان ناني أنا كوت يكشندان أنا حقي أذيرك تكذوانجا يا حقي يويوتا تكايلة شبوة كوسو حقي وإسلام وتكيو بمناي ودي تكازو بمناي وسببنا السلاح يا كتاب شاء الله نسنة سمتم صلى الله عليه وسلم. Maulama wameandika vitabu katika kuitetea sunna pale ambapo walitokeza watu wakataka kuipotosha, wakaandika vitabu, na sunna ndio maana ipo na imebaki. Ndugu Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, kisha akasema katika nasaha zake, wasda bima qala ar-rasul wa la takhaf min qillati al-ansar wal a'wan. واصدع بما قال الرسول ذهرش كل alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam wala takhaf wala usiogope usiwe muoga min qillati al-ansari wal a'wan usiogope uchache wa wale watakao kunusuru na wale watakao kusaidia wewe dhihirisha kile ambacho unajua kuwa ni haki na ni dini واصدع بما قال الرسول ذيرشا يالا ليسمى متوما صلى الله عليه وسلم ذيرشا إلى حقي فانجي أمبالي نتكيوا. ندوه إسلام حقنا مبولة كتكو إسلام كما متوميت صلى الله عليه وسلم. نعم يومان الله كم سفي وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. لكن فماذا نهيبه ألي بيبوا ديتا وكما مبيعين كتشا أبوين دوازين ni mkohani, ni mchawi, vyovyote utakavyofanya viumbe wa Allah hawa huwezi kufikia ridha zao. Kwa hiyo cha msingi mridhishe Allah tabaraka wa taala, Allah atakufanya watakuridhia, wengine wataendelea kuchukia. Hiyo ndio sunna ya Allah katika ulimwengu, hawezi kukubali wote. Wewe ni kusimama katika sunna. Leo wako akina mama wamevua stara zao, wametolewa katika njia sawa kwa sababu ya marafiki au kwa sababu ya watu wao wa karibu. Allah awarudishe katika haki. Anasema Ibn al-Qayyim, dhihirisha kila alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam, wala takhaf wala usiogope min qillati al-ansari wal a'wan, usiogope uchache wa watakao kunusuru wala kukusaidia. Madamu unainusuru haki, usangalie nina watu wangapi wananiunga mkono, au kwamba watu mniunge mkono mimi. Hii si kampeni wala si chama. Wewe unasema haki, dhihirisha haki, watakao kuunga mkono alhamdulillah, ambao watakuacha ni wewe na jambo lako. Kwa hiyo ndugu Muislamu, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anaendelea na malizia na saa zake, anasema فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان. الله yeye mwenyewe ndiye mwenye kunusuru dini yake na kitabu chake, na Allah ndiye mwenye kumtosheleza mja wake kwa amani. Allah ndiye atakemlinda huyu anayemtetea. Allah ndiye atakemhami huyu anayempigania. Allah ndiye atakempambania huyu anayempambania. Kwa hiyo usiogope uchache wa watu ulionao wanaokuunga mkono. La, maadamu uko kwenye haki, unajua umeinusuru haki, mengine yatakuja baadaye. Kisha akasema la takhsha min kaidi al-aduwi wa makrihim
faqitaluhum bilkidhbi walbuhtani, usiogope vile vitimbi vya maadui na mbinu zao na mikakati yao mibaya. Faqitaluhum, kwani mapigano yao, silaha zao katika kupigana, bilkidhbi walbuhtani, ni uongo na uzushi. Silaha ya maadui hao ni uongo na uvumi tu. Hata kama unaona kuna silaha kubwa wala nini, hii yote ni uongo, wanajidanganya wenyewe. Kwa hiyo ndugu Waislamu, maneno haya ni mazito ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala: la takhsha min kaidi al-aduwi wa makrihim, usiogope vile vitimbi na makri za maadui katika kuinusuru haki. Kwa nini? Fakitaluhum, kwani kipigano kwao na mapambano yao ni kwa uongo na uzushi. Mwisho kabisa anasema fajunudu atba'i rasuli malaiku wa junuduhum fa'asakiru shaytani, jeshi ambalo linasaidia wale wafuasi wa mitume ni malaika, jeshi la watu wanaoipambania sunna ni malaika, ama jeshi lao au maadui ni jeshi la shetani. Tofauti kabisa baina ya majeshi haya mawili. Kwa hiyo hizi ni nasaha za al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Kafiyatu Shafia, ambacho kinajulikana kwa jina la An-Nuniyya, na alikuwa akithibitisha aqida za ahli sunnati wal jamaa, na akithibitisha sifa za al-firqatu an-najiyah, na akithibitisha sifa zao na aqida yao na manhaji yao, na kuwaraddi, tena kuwaraddi kwa maneno makali watu wa bid'a kwa sampuli zao zote. Huyu al-Imam Abu Abdullah Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, katika kitabu chake hiki An-Nuniyya, huyu imamu amezaliwa mwaka 690 alafu akafariki 756 hijiria, 751 hijiria. Kwa hiyo utaona ni mwanachuoni wa zamani wa muda mrefu, na anazungumzia mambo kama haya ambayo bado tunahitaji kutembea nayo na kuthibiti nayo katika njia hii tuliyoichagua. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.